Բարի լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Մայրաթորը աշխատում է Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահների երկրորդ հանդիպումը կազմակերպել։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը ստեղծված իրավիճակում, հարցազրույց Տիգրան Պասկևիչյանի հետ։
Մենք երբեք չենք մտածել, ու այսօր էլ հանրային դաշտում անընդհատ կարդում ենք, մենք դրանց հետ պետք է նստենք խոսենք, լավ չխոսենք, բայց ի՞նչ անենք։
Մասնակի զորահավաք Ռուսաստանում ինչ հետևանքների այն կարող է բերել։
Он, возможно, взял ипотеку, он, возможно, завел семью, он родил детей, хотел ремонт сделать. А все эти планы сейчас отменяются.
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հայկական կողմը ունի 3 զոհ։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունը դեռ նոր տեղեկություններ չի հաղորդում։ Երեկոյան ժամը 22-ի դրությամբ ըստ պաշտպանության նախարարության իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայունացել էր։ Քիչ առաջ Ջերմուկի փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ գիշերը եւ առավոտյան իրավիճակը հանգիստ է եղել, հրադադարը պահպանվել։ Սյունիքի մարզի ներքին հանդամայինքի ղեկավար Խաչատուր Բաղդասարյանը ևս քիչ առաջ մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ գիշերը խաղաղ է անցել։ Հիշեցնենք, որ երեք ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ ժամը 18-ից սկսած ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները ականանետերի և խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակների կիրառմամբ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հաղորդել էր, որ հայկական կողմն է խախտել հրադադարը, ադրբեջանական կողմը հայտնել է մեկ վիրավորի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան գրառմամբ հայտարարել է, որ ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը եւ միջազգային դիտորդական առաքելության տեղակայումը ադրբեջանի կողմից օկուպացված հայկական, ինչպես նաեւ սահմանամերձ տարածքներում բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ Թվիտերում երեք գրառում է արել նաև Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, ասելով, որ սեպտեմբերի 28-ին կրկին հաղորդագրություններ եղան հայ երեք զինծառայողի սպանվելու և մեկ ադրբեջանցու վիրավորվելու մասին։ Այս և շատ այլ անիմաստ զոհերի առկայությունը սնուցում է ատելությունը և անկայունությունը, անվտանգությունը հնարավոր է միայն, երբ սահմանները հարգվում են և զորքերը դեմ առ դեմ կանգնած չեն մոտ տարածությունների վրա, խաղաղությունը չի կարող պարտադրվել, ասված է Կլարի գրառման մեջ։ Պաշտոնական Երևանը հորդորում է միջազգային հանրությանը գործունքայլերի իրականացմամբ և համապատասխան մեխանիզմների գործադրմամբ ճնշում գործադրել ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, հրադադարի ռեժիմը խստագույնս պահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը լքելու և նոր ագրեսիաները կանխելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված բոլոր միջոցներով շարունակելու է պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ասված է արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ այս շաբաթ Բաքու, ապա Երևան է այցելելու Հարավային Կովկասում Փարիզի հատուկ բանագնաց Բրիս Ռոքֆոյը, ընդգծելով, որ այցը հաջորդում է նախագահ Մակրոնի Հայաստանի և Ֆրանսիայի գործընկերների հետ քննարկումներին։ Ֆրանսական կողմը Ռոքֆոյին չի ներկայացրել որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, միայն նշելով, որ Ֆրանսիան մոբիլիզացնում է իր բոլոր ջանքերը Հարավային Կովկասում լարվածությունը թույլատնելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի եւ Արցախի նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը հանդիպել էին սեպտեմբերի 22-ին Մայրաթոր Սուրբեջ միազնում, նրանք քննարկել էին Հայաստանում ստեղծված ծայրահեղ ծանրդրությունը։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իշխանությանն ու ընդդիմությանը առաջարկում է մեկ սեղանի շուրջ նստել եւ քննարկել, թե ճակատագրական այս իրավիճակում ինչ է պահանջվում Հայաստանից, միջազգային համայնքն ինչ է առաջարկում և հնարավոր լուծումներից ընտրել ամենաքիչ ցավոտը և համատեղ որոշում կայացնել։ Ընդ որում Տեր-Պետրոսյանը զգուշացնում է, որ առկա բոլոր առաջարկներն էլ ցավոտ են Հայաստանի համար, դիտարկմանը թե ստացվում է, որ Հայաստանը պետք է կապիտուլացիոն պայմանագիր կնքի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արձագանքել է, թե ավելի հզոր երկրներն են նման պայմանագրեր կնքել։ Կապիտուլացիայի համար կոնսոլիդացիայի կարիք չկա, ակնհայտորեն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը նկատի ունենալով հայտարարեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այն կարծիքին է, որ այս փուլում վեհապար հայրապետի մոտ նախկին նախագահների մասնակցությամբ քննարկումները հնարավորություն են տալիս ստեղծված ծայրագույն վիճակից ելքերը համակողմանի քննարկելու և մեր պետության և ժողովրդին իրատեսական կշրադատված լուծումներ առաջարկելու։ Մայրաթորը աշխատում է Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահների երկրորդ հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Այս պահին աշխատում են նախկին նախագահների երկրորդ հանդիպման ժամկետները համաձայնեցնելու շուրջ։ Ազատությանը փոխանցեց Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանը։ Չնայած տարաձայնություններին, Հայաստանի երեք նախկին նախագահները հրապարակավ կողմ են արտահայտվել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախաձեռնությունը շարունակելուն։ Առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանն իշխանությանն ու ընդդիմությանն առաջարկում է Հայաստանի համար ճակատագրական այս պահին համատեղ որոշումներ կայացնել։ Իշխանության շուրջ միավորմանը դեմ արտահայտվող Ռոբերտ Քոչարյանը իր առաջարկը ուղիղ չի հնչեցնում, բայց իմպերատիվ պահանջ է համարում իշխանափոխությունը, դեմ չէ իրավիճակից դուրս գալու համար նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկումներին։
Այդ ֆորմատին մասնակցելը վիապարի նախաձեռնությամբ նաև այսպես նպատակն է, որ ինչ-որ մի լուծումներ գտնենք, փորձենք քննարկումներով որոշակի ինչ-որ լուծումների գալ։ Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը, կատեգորիկ անընդունելի էր, օրինակ ինձ համար, բայց մենք չենք ասել դրանից հետո, որ վերջ մենք այլևս այստեղ չենք գալու, որովհետև սա անընդունելի է մեզ համար։ Մենք դուռը բաց ենք թողել այո քննարկումների համար։
Հանդիպմանը մասնակցած երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր առաջարկած լուծումները չի կոնկրետացնում։ Երեկերեկոյան հրապարակավ միայն այս քանն է հայտարարել։
Վեհապար հայրապետի մոտ, ում հետ երրորդ նախագահը պարբերաբար հանդիպում են նախկին նախագահների մասնակցությամբ, քննարկումները հնարավորություն են տալիս ստեղծված ծանրագույն վիճակից ելքերը համակողմանի քննարկելու և մեր պետության ու ժողովրդին իրատեսական կշրադատված լուծումներ առաջարկելու։ Սրան զուգահեռ առողջ դատող քաղաքական ուժերը, հասարակական քաղաքական միավորումները պետք է շարունակեն ամենօրյա աշխատանքով հասարակության մեջ արդյուն պահել պայքարի ոգին։
Ինչ պետք է անի Հայաստանը ստեղծված իրավիճակում, ազատության հարցերին է պատասխանել լրագրող հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ինչ է ասում Քոչարյանը էլի կամ նաև դաշնակցությունը, որ միշտ էլ Տեր-Պետրոսյանը պարտվողական դիրքերից է խոսել, 92-ն են օրինակ բերում, բայց հետո երկու տասնամյակը հակառակն են ցույց տվել, ուրեմն հիմա էլ այդ լույսը կա։
2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Ռոբերտ Քոչարյանը, դաշնակցությունը, Սերժ Սարգսյանը, մյուսները պետք է մի հատ հաստ թանձր ստվեր մանգային ու մտնեին այդ ստվերի տակ և այլևս չերևային։
Դուք եւս կարծում եք, որ Հայաստանի նկատմամբ կա թուրք-ադրբեջանական ախորժակ։
Գիտեք, ախորժակ չասենք, բայց ասենք, որ տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական բարդ խնդիրներ կան, որոնք ուզում են լուծել Ադրբեջանն ու Թուրքիան, եւ Հայաստանը չի կարողանում դրան դիմագրավել մի քանի պատճառով, չունի բավականաչափ ուժ ռազմական եւ մարդուժ եւ տնտեսական եւ այլ մյուս բաները, եւ չունի կամք իր հարևանների հետ նստել խոսելու։ Մենք աստվածներ, մեսիաներ փնտրելով ենք զբաղված։ Բայդենը մեր մեսիանա, Փելոսին, Մակրոնը, Պուտիններ, հիմա Պուտինը դառնում է հակաքրիստոս։ Մենք երբեք չենք մտածել, ու այսօր էլ հանրային դաշտում անընդհատ կարդում ես, մենք դրանց հետ պետք է նստենք խոսենք, լավ չխոսենք, բայց ինչ անենք։
Բայց ամենուր ասում է, չէ, խաղաղության օրակարգ, հիմա ուղիղ երկխոսությունն էլ նախաձեռնվել է Թում եւ Էրդողանի հետ կապ։
Դրանք գյառլիկներ են, պիտակներ են, որ խաղաղության օրակարգ է, մի բան, որի տակը ոչինչ չկա, անունը դրած է խաղաղության օրակարգ։ Մենք չենք տեսնում այդ օրակարգը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է մատ տապտալ ու ասել՝ մի հատ հլը քարտեզներդ բեր, մտքում ունենալով, որ այդ քարտեզներում Ադրբեջանը չկա։ Եղբայր չկար, հիմա կա։ Ուրիշ հարց, մենք այնքան կանենք, որ իրանք այդ լիմիտացիան ուժով կլուծեն, դեմարկացիան ուժով կլուծեն, թե մենք կգնանք իրոք քարտեզները կդնենք, կասենք, եկեք թուղթում հատտով գցենք։
Ռուսաստանում մոտ մեկ շաբաթ առաջ մասնակի զորահավաք հայտարարելու Վլադիմիր Պուտինի որոշումից հետո տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ, հիմնականում զորակաչային տարիքի տղաներ, սկսել են հեռանալ երկրից։ Ավտոմեքենաների կիլոմետրանոց հերթերեն դեպի Ղազախստանի և Ֆինլանդիայի հետ սահմանային անցակետեր տանող ավտոճանապարհներին շատերը եկել են նաև Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիային գնացել։ Կրեմլը պնդում է, որ Ռուսաստանից զորակոչիկների զանգվածային արտագաղթի մասին լուրերը չափազանցված են, այնուամենայնիվ ինչ հետևանքների կարող է բերել սա Ռուսաստանի համար, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Սեպտեմբերի 21-ից Դաշնությունում մասնակի զորահավաքի մասին Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրի հրապարակումից հետո Ռուսաստանի տարածքը լքել է Արական սեռի ավելի քան 260,000 քաղաքացի։ Թիվն անշուշտ տպավորիչ է եւ ակնհայտ հակասում է իշխանամետ լրատվամիջոցների ռեպորտաժներին այն մասին, որ ահել ու ջահել նետվել են հավաքագրման կենտրոններ եւ փորձում են առաջինը հայտնվել Զինկոմի սենյակում ու համոզել, որ իրենց հենց հիմա ուղարկեն ռազմաճակատ։ Ըստ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի, մասնակի զորահավաքով բանակին կմիանա մոտ 300,000 զորակոչիկ, ընդ որում որոշ աղբյուրներ պնդում են, թե հրամանագրի գաղտնի չհրապարակված կետով անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր կլինի հավաքագրել մինչև 1,000,000 մարդ, բայց 300,000 զորակոչիկների հավաքագրումն էլ, ըստ տնտեսագետ Տատյանա Միխայլովայի, կհանգեցնի խիստ բացասական հետևանքների։ Պատասխանելով Ազատության Նաստոյաշչեե Վրեմե կայքի լրագրողի հարցերին, Միխայլովան ասել է, որ վնասը կլինի թե կարճատև, թե երկարատև կտրվածքով։
Первый эффект – это прямой, когда люди трудоспособные вынимаются из экономики, и вот на эту величину ВВП России падет, ну, непосредственно.
Նախ տնտեսական համակարգից դուրս են հանում ինչ-որ տեղ աշխատող, ինչ-որ բան արտադրող կամ ծառայություններ մատուցող որոշակի մեծ թվով մարդկանց։ Դա նշանակում է, որ երկրի ներքին համախառն արդյունքը ճիշտ այդ չափով կնվազի, բացի այդ, կա անուղղակի ազդեցություն։
Косвенно. Сейчас никто, ну, фактически работает, пытаются как-то каким-то образом пережить это.
Այսօրվա պայմաններում աշխատանքի արդյունավետությունը նվազել է։ Մարդիկ հիմա չեն աշխատում, նորություններ են կարդում եւ փորձում են կամ խուսափել զորահավաքից, կամ ինչ որ եղանակով վերապրել։ Երկրորդ հանգամանքի ազդեցությունը կնկատվի տեսանելի ապագայում։
Человек жил, да, он работал, он, возможно, взял ипотеку, он, возможно, завел семью, он родил детей, хотел ремонт сделать. А все эти планы сейчас отменяются.
Մարդիկ աշխատել են, ընտանիքներ կազմել, երեխաներ ունեցել, ինչ-որ ծրագրեր նախաձեռնել, ասենք բնակարանի գնում կամ տան վերանորոգում, գուցե շինանյութ են գնել, վարկ վերցրել, հիմա այդ ամենը տակնո վրա է լինում։ Հսկայական թվով մարդկանց ծրագրերը չեղարկվում են, որովհետև ոչ ոք պատկերացում չունի ապագայի մասին։ Եթե մեկը հրաժարվում է շինանյութ գնել, տուժում է նաև այն վաճառողը, այդպես բոլոր ոլորտներում տնտեսական սոցիալական ակտիվությունը էապես կնվազի։ Մասնակի զորահավաքը առաջացնում է բացասական հանգամանքների բազմապատկում եւ այն ազդելու է ամբողջ հանրության վրա եւ կա ամենաողբերգական հանգամանքը։
И в-третьих, гибель большого количества молодых трудоспособных людей, разумеется, отразится на демографической ситуации.
Երբ մեծ թվով երիտասարդ տղամարդիկ են զոհվում, անխուսափելի է ժողովրդական ճգնաժամը։
Мы увидим очередную яму среди мужчин, ну, нужных возрастов.
Վերստին կառաջանա պահանջված տարիքի տղամարդկանց պակաս, ինչը կսահմանափակի Ռուսաստանում ընտանիքներ կազմելու հնարավորությունը։
Такую же яму соответствующую рождаемость, создание семей.
Կնվազի ծնելիությունը եւ նորից կքայքայվի հանրության բուն սոցիալ կան կառուցվածքը, ասել է տնտեսագետ Տատյանա Միխայլովան։
Ուղի եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, այդ ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։